Mėly ir brangus Marijos radijo bendradarbiai, aukotojai, geradariai, noriu padėkoti visiems jums už atsidavimą ir aukas Marijos radijui. Ačiū Dievui už jūs visus. Marijos radijas gyvuoja, vykdydamas švenčiausiosios mergelės Marijos įkvėptą misiją dėl žmonių išganimo. Šventajame rašte yra tokie žodžiai: kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Yra puiku, kad daugybė Lietuvos žmonių gali džiaugtis nuostabiais Marijos radijo darbo vaisiais, kurie dygsta jų širdise, jums mėly savanoriai ir darbuotojai, dosniai sėjanti viešpaties vynogyno dirvą savo talentus, laiką, atsidavimą, jums mėly ir brangus ligoniai, savo kančios auką aukojant, jums mėly aukotojai, prisidedant finansinę paramą, kurios dėka radijas egzistuoja. Ši jūsų visų sėjama sėkla duoda vaisių, stiprina žmonių tikėjimą, teikia vilties šviesą, yra netgi atsivertimų Marijos radijo dėka. Te būna dosniai atseikėta viešpaties malonės visiems jums, kurie esate geros dosnios širdies, kurių dėka Marija per mūsų radiją gali žmonės vesti pas savo sūnų. Būkite palaiminti.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, būkite pasveikinti. Paskutinis balandžio sekmadienis yra gyvybės diena. Tai tradicija, kuri jau tęsiasi nuo 95 metų. Lietuvoje jinai nuo 98 švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Šią dieną švęsti pasiūlė kardinolų konsistorija dar 91 metais. Na, o jinai išpopuliarėjo, kai Jonas Paulius II aktyviau paragino švęsti šią dieną dėl to, kad susimastytume apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirtume daugiau dėmesio žmogaus prasmei ir vertei. Ši diena kalba apie vyro ir moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą, nes šeima yra naujos gyvybės lopšys. Šią dieną prisimename tuos, kurie ne savo noru iškeliavo į amžinybę, tai paniekintai, nukankinti, ištremtieji ir nužudytieji. Gyvybės diena tai pasipriešinimas eksperimentams su žmogaus embrionais mėgintuvėliuose, jų naikinimui egoizmo tikslais, dirbtiniam apvaisinimui, norint susilaukti kūdikio dirbtinio in vitro būdu, kamieninių lastelių iš embrionų gavimas ir kiti dalykai, kurie labai svarbus mūsų kultūroje aptarti, kad nebūtų manipuliuojama žmogaus gyvybė. Na, o šią gyvybės dieną, balandžio paskutinį sekmadienį, Kauno arkivyskupijoje, tema bus globa. Mes žinome, brangiai, kad yra vaikų, kuriems reikalinga globa, laikinoji globa, tiems, kuriems reikalingas įvaikinimas, ir kaip gera būtų, kad tie žmonės, kurie jaučia savo širdyje pakvietimą atsiliepti į šią tarnystę, būtų drąsus tai daryti. Taigi šiandien mūsų laidos pašnekovai yra Giedrė Blažukienė, sveiki gyvi.
Labadiena.
Andrius Andriuškevičius.
Labas rytas.
Na ir Živilė Urbienė.
Labą dieną.
Jūs visi vienaip ar kitaip esate susiję su šia laikinosios globos patirtimi. Papasakot pirmiausia apie savo gyvenimą. Kaip atsitiko, kad jūs galite drąsiai kalbėti apie šią temą? Kaip atsitiko jūsų gyvenime, kad tai, na, yra jūsų patirtis?
Man kaip atsitiko, tai turiu gerus kaimynus, tokius žodžius, ir
Jie galvoja, kad mums broliu ir sesė yra blogai gyventi pas senelius, nors mūsų tėvai neprižiūrėjo iš tikrųjų, bet tą meilę gavom iš tų senelių, bet buvo šventė kažkokia, dabar nepasakysiu kokia, ir užšventė tą šventę ir iškvietė tos vaikų teisės, ten tas vadinamas, ir pasiėmė mūsų vaikų namus. Taip gavosi, kad du kartus mes ten juose buvom ir antrų kartų surado globėjus ir dabar jau 11 metų, kaip mes su tais globėjais gyvenam. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes labai labai daug visko pasisėmiau, išmokau labai daug visko ir tikrai labai 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 džiaugiuosi.
Kaip galėtum, Andriau, pristatyti, kaip vyksta tas procesas, kad žmogus štai atsiduria tokioj šeimoj, kurią mes vadinam globėjų šeima?
Na, pradžiai, tai mes kaip buvom tuose vaikų namuose, tai tenais vis tiek papasakoja, kad realiai papasakoja tau tą situaciją, kad tu jau nebegali grįžti į tą savo šeimą, kur tu gyvenai, nes tenai tau netinkamos sąlygos. Ir kad ieškom yra globėjai ir mums tai pasisekė, kad surado labai nuostabius irgi. Ir tiesiog... yra sunki ta situacija, kad mes buvom trysia ir ganėtinai jau tokie amžiaus, kad nelabai nori imti tokių suaugusių, ta prasme, nes mes jau vis tiek ir charakteriai jau bent mano buvo, nes man jau 15 metų buvo, kai mus paėmė, bet vis tiek, mes labai buvom irgi išskirtiniai vaikai, labai gerai mokėmės viską ir mus pirmiausia, ta prasme, rekomendavo ten tiem globėjom. Tai buvo ten pradžiai toksai kaip ir susitikimas su jais, ten toks, ar norit atvažiuot pas mus, pasisvečiuot, pasižiūrėsit, kaip gyvenom ir taip toliau. Nuo to ir prasidėjo, nuvažiavom pradžiai, tai vien jau pamačius namą, koks jisai didžiulis, tai... Negali net pagalvot, kad tu galėtum gyventi tokiam name. O apie šeimą tai net nežinau, viskas gerai prasme, kaip pasakyti. Nes, tu nesi patyręs tokių, ta prasme, dalykų, nes kai tu gyveni tokioj šeimoj, jie jau irgi turėjo du vaikus ir jie kaip pradžia, aišku, buvo sunku tikrai labai, bet paskui pamatai, kaip yra gyventi, ką reiškia šeimoj, kaip skiria tau meilę, ten tą duoda, kaip rūpinasi tavim, tai čia labai labai yra nuostabu. Su metais labai labai padėjo man pačiam, ta prasme, nes aš buvau toks gan uždaras iš tikrųjų, tai labai padėjo pasikeisti ir aišku viskas šitas į gerą.
Mano patirtis būtų labai panaši. Iki 11 metų gyvenau pas mamą, vėliau jai buvo tam tikrom situacijom pastebėta, kad neprižiūri manęs ir mano sesės, močiutė sesuo, ėmėsi iniciatyvos ir tiesiog pasiėmė mane gyvent pas save į Kauną. Gyvenu prieš tai Kėdainiuose. Pas savo močiutę seserį pragyvenau iki 16 metų ir savo norų išėjau į pastogę, kadangi mūsų interesai ir gyvenimo, kaip sakant, būdas nesutapo. Manau, kad labai didelis žinklis mano gyvenime, dėl to, kad atsidūriau pastogėje, kur pamačiau, kaip gyvena pastogės vaikai ne šeimoj, kai turi vieną auklėtoją mamą. Ir aplinkui zuja dar 25 kokie vaikai. Ir turi kiekvienas dalintis tą meilę. Nėra vieno žmogus, kuris tau duotų meilės, o visi prašo tos meilės. Vienai par kitaip, vieni mušasi, kiti nesimoko, bet taip atkreipia savo dėmesį į save. Bet kadangi buvau toks geresnis vaikas, šiek tiek už kitus, tai tiesiog mane pastebėjo auklėtojai ir pranešė vienai globėjai, kuri jau buvo nutraukus savo globojamų vaikų skaičių, jau tiesiog, sako, man sveikata nebeišneša ir labai daug vaikų iš tikrųjų globojus, bet sako, labai geras vaikas, paimkit ją. Ir aš tuo metu galvoju, Dieve, kaip aš noriu turėti mamą. Aš galėjau tuo metu atiduoti viską, kad tik turėčiau tą vieną, vienintelę tą mamą, kuri mane palaikytų už rankos, kai būtų sunku, galėčiau viską papasakoti. Ir atsirado toks žmogus, mano Dievas mano maldų išklausė. Tai buvo Aldona Paškevičinė, mano globėja. Pas ją pragyvenau nuo 16 metų 2 metus, bet jinai man tapo kaip tikra mama. Mūsų ryšys tiesiog per tuos 2 metus taip sustiprėjo, kad kartais pagalvoju, kad aš jos esu negimus dukra. Ir iki šiol bendraujam ir jinai man yra tikrai labai svarbi. Labai daug davė tos meilės, kurios trūko, ir dabar esu mama. Ir tą meilę, kurios neturėjau, tai per tuos 2 metus jinai sugebėjo duoti tam, kad aš galėčiau ją suteikti savo vaikui. Nes žmogus, kuriam nėra duodama meilė nuo pat mažens, tai jisai tiesiog neįmanoma duoti ir savo vaikams tos meilės. Ir manau, kad dabartinį mamos padėtį įtakojo, manau, labiausiai mano globėja. Taip pat šiuo metu studijuoju Vytauto didžiojo universitete, magistratūrą baiginėjau, tai manau ir tas mokslo sėkimas buvo visų aplinkinių labai skatinamas, ypač pastogiai, kad tu va esi besimokantis geriau vaikas, todėl tau yra didesnės perspektyvos visame kame. Ir iš tikrųjų tas mokslo sėkimas ir žinių sėkimas yra atviresnis kelias į žmonių širdis ir tu įrodai, kad tu nesi tas standartas, kuris, kad esi globojamas ar esi be tėvų, tai jau esi kažkoks, tai va tokia etiketė prilibdyta. Nesi, esi toks pats normalus, tik tai aišku, tas žaizdas reikia gydytis, jų negydysi, tai perduodama ir savo vaikam, ir aplinkiniam, tampi uždaras, tampi piktas ir tiesiog savo vaikų gali net nemylėti. Bet gydantis ir savo žaizdas ir tų, kurie tau tėvai paliko, ar globėjai, ar aplinkiniai žmonės, ateina, manau, per Dievą ir tikrai mano gyvenime Dievo pėdsakų labai daug. Ir jis man padėjo labai daug, kad davė sūnų, kad davė globėjus, nesvarbu, kokia patirtis buvo skaudi, bet manau, nebūčiau žmogus dabar toksai, koksai galėjau būti be šitų žmonių.
Ačiū. Žvilė, tu esi pati mama, na ir ryžaisi kartu su savo vyru priimti keletą vaikučių į šeimyną. Papasakok apie savo gyvenimą, kaip šis nutarimas atėjo jūsų šeimą.
Mudu su vyru visada svajojom apie gausią šeimą. Galvojom, kad turėsime ne vieną vaiką, o daugiau. Taip susiklostė, kad susilaukėme savo biologinės dukros, kuriai šiuo metu greit bus 16 metų. Ir vėliau taip nutiko, kad daugiau savo vaikų nebegalėjome turėti. Ir labai greitai kilo ta mintis, kad turbūt tada, jeigu jau negalim patys susilaukti, tai galbūt galim padėti kitiems vaikams užaugti. Kartą susitikom tokį kunigą, kuris mus tuokė ir jisai pajokavo, sako, kiek jūs turite vaikų? Sakom, vieną, Dominiką auginam. Tai jisai sako, neapsimoka ženytis dėl vieno vaiko. Galima daug kitų darbų nuveikti tada nekūrus šeimos ir siekiant karjeros ir panašiai. Iš tiesų, tose žodžiuose yra daug tiesos, nes, žinoma, galima daug gerų darbų ir kitose srityse nuveikti, bet kartą jau sukūrus šeimą ir pasiryžus gyventi santokoje, tikrai yra daug tos meilės, kurią gali pasidalinti su kitais. Taigi mes nutarėm padaryti tokį gerą darbą, kaip mano vyras jokauja, tai pats maloniausias geras darbas, kokį tu galėtum daryti. Nes vaikai be abejo yra didelis džiaugsmas. Taigi mes įsivaikinome Anelę, jai tuo metu buvo keletą savaičių ir ji jau auga pas mus 7 metus, o vėliau dar atsirado ir Juozukas, kuriam dabar šiuo metu yra 3,5. Jie abu yra įvaikinti. Tikiuosi, kad jiems gera mūsų šeimoje.
Jūs kalbėjote apie tai, kad vis dėl to yra tas gyjimo procesas, kad ta žaizda, kuri atsiveria dėl tos meilės tokos, yra įmanoma išgydyti. Gal galėtumėt papasakoti, kas jūs labiausiai gydė ir kaip tai vyko?
Didžiausia ta gyjimo procesa, tai buvo tokie menki žingsniukai, kaip ėjimas į bažnyčią. Nu, tokie menki jie nepastebimi tokie tavo gyvenime. Ir kartais, kai buvau jaunesnė, galvojau, kam to reikia. Bet paskui pradėjau važinėti į stovyklas Pakutuvėnų. Ir susipažinau su daugybe gerų žmonių, kurie taip pat gydėsi savo žaizdas, važinėdavo įvairūs svečiai, kunigai iš įvairių pasaulio šalių, taip pat vienuoliai, kurie ten gyvena. Ir jie parodė tau ne žodžiais, bet veiksmais, kaip tai yra gydoma. Bet tai yra labai sunkus ir ilgas procesas. Ne vieną nuvažiavimą tas įvyko, o tikrai važiavau metai iš metų. Sunku yra prisiverst, nes galvoji, kad tiesiog nėra to iš karto to rezultato. Yra po kažkokio laiko. Tai visų pirma yra žingsnis atleisti. Tiem, kurie to padarė skriaudą, atleisti. Tai buvo vienas iš pasiūlymų, kaip tu gali tai padaryti, tai tiesiog sudėti daiktus, kažkokius, sakysim, ar kamoliukus, ar kažkokius smulkius daiktus į maišelį su intencija, kad tai tavo nuoskauda. Sudėtų į maišelį tuos daiktus ir nuveš tam žmogui, tiesiog nieko nesakant, nusišypsant ir paduoti ir sakyti, čia jum. Ir tiesiog atiduoti tą visą skausmą tam žmogui. Tai buvo, kad aš nuvažiavau pas savo tetą, mūsų seserį, iš kurios aš išėjau, jai nieko nesakius. Aišku, jai pranešė viską, bet tiesiog aš su jai negalėjau sugyventi, bet po 4 metų aš pas ją grįžau su intencija, sakiau, teta, atsiprašau, ir jinai man sako, man nereikia čia tavo atsiprašymų ir taip toliau. Nu, kaip ir žmogus reagavo normalus, kad tu mane čia palikai ir aš tau tikrai čia netleisiu. Bet giliai į širdį, sakau, teta, aš mintise, aš jums atleidžiu, buvom ir aš kalta, ir jūs kalta, ir čia nieko nepadarys. Ir iš tikrųjų dabar tas bendravimas toksai, nu, žinom, kad viską padariau, kad atleidau. Ir dabar su mama, kuri mūsų, kaip sakant, nepasisekė į gyvenime, taip galima būtų pasakyti, neturi valios ir yra išgerinti. Dabar padedu jai, kuo galiu, aišku, labai daug kainuoja tų nervų, bet ta motiniška, kai esu pati mama, tai aš irgi norėčiau, kad padarytų dėl manęs viską ir tu žinotum, kad padarėjai viską dėl to. Ir tas išgydymas, sakysim, aborto norėjimas, mano mama norėjo padaryti, kai laukėsi manęs, pati man buvo sakius neseniai, kad norėjo daryti abortą. Tai tas mano gyvenime atsišaukė labai stipriai. Dėl to, kad mokykloje kažkodėl, tai visą laiką galvodau, kodėl nepažįstantis mane žmonės į mane žiūri ir bendrauja ir su manim tiesiog aš esu atstumiantis žmogus. Iš karto sudaro tokią nuomonę, kad tu, nu, va, ne tas kažkas, tai ne tas žmogus. Ir aš pradėjau domėtis, kodėl taip yra. Ir tiesiog man kunigas pasakė dėl to, kad tavęs nenorėjo į šį pasaulį, kad tu ateitum. Dėl to ir kiti tavęs nenori, nes toksai kaip paženklintas. Ir tiesiog labai reikia daug melstis ir kad už tave melstusi, kad va tas išgydymas būtų. Tai manau, tas labai daug davė mano gyvenime, dėl to, kad ir aš pati meldžiausi ir už mane meldėsi, kad tas toksai ženklas, kaip sakant, toks noras aborto buvo padaryt, kad jisai dingtų. Manau, mano gyvenime va šitas buvo didžiausias išgydymas, kad žmonės pradėjo mane priimti tokia, kokia esu, ir pasidariau toks žmogus, kurį gal kreipiasi visi, ko anksčiau nebūdavo, visi taip nori, išneka ir taip toliau. Nu, tai čia toks bendrai apibūdinimas. Yra daug visokių kitų išgydymų, kaip mano vaiko ateimas, kai aš savaitę pernešiau vaiką ir tiesiog nenorėjau, kad būtų skatinamas ar kažkaip tai. Norėjau, kad jis ateitų savo norų į šį pasaulį. Todėl nuėjau pas kunigą Kęstutį, kuris mus sutokė, ir sakau, Kęstutį, sakau, gal galit pasimelst už mane ir mano vaiką, kad jis ateitų savo norų į šį pasaulį, nes nenoriu, kad jį iš ten trauktų dėl mano kažkokių nuodėmių, dėl mano tėvų nuodėmių. Jisai pasimeldė ir tą pačią dieną, kitos dienos ryte, jau, kaip sakant, vaikas buvo beateinantis į šį pasaulį. Tai va tokia labai graži patirtis ir jaučiau tą buvimą visą gyvenimą Dievo šalia. Visą laiką. Ir išgydymas tikrai vertas daug, daug pastangų, nes atsiperka su kaupu.
Ačiū, Giedre. Andriau, kokia tavo kelionė išgydymo?
Na, man gal biškai buvo šiek tiek paprasčiau negu Giedrei, bet tas vat pagrindinis aspektas, kad vat papuoliau tiesiai į šeimą, kuri jau jie patys turėjo 2 vaikus, ir tas va vien pradžiai, kad matymas, kaip pat viskas vyksta toje šeimoje, kai tu matai, kai tau rodo jausmus, ta prasme, rūpinasi tavim ir skiria dėmesį, tau tiesiog klausia, ar viskas gerai, ar nieko netrūksta ir taip toliau, ir va tas va visas tas po truputį viską padarė, kad pagaliau pradėjo jaustis, kad tu esi tinkamai vietoj ir kad esi su žmonėm, kuriems tu rūpi, nori, kad tu būtum tenais. Ir pradžiai, kaip minėjau, kad buvo labai sunku, vien tas, kad papuolėm į svetimą šeimą, realiai nepažįstamą, ir tas vat bendravimas toksai buvo, kad bendrauji su žmogum ir nežinai, kaip jį kreiptis, tiesiog norėtum sakyti ten mama ar tėti, bet nu negali tiesiog, nes dar nesi tiek prisirišęs prie jų, ir tas bendravimas toks, kad vat, kaip sakau, būdavo nei vardu, nei ten mama, nei tėti, o tiesiog ar galiu, ar ten, ar galim, vat toksai, vat ir man mama tai yra šventas dalykas toks, ir tas kreipimas jis yra labai toks, nu, sureikšmintas, gal man tik tais ar kitiem taip irgi, bet man reikėjo 2 metų, kad vat aš jau galėčiau kreiptis į ją kaip į mamą, ir tikrai labai džiaugiuosi, vat, ir iki šiol, vat sakau, jau 11 metai eina, kaip mes bendraujam, ir vat ir šiandien, ir vakar, ir užvakar važiavau į darbą iš globėjos mamos, ir tikrai laukia, kad grįžčiau, nes būna, kad kelionė tolimai, kai laukdavo važinėti, tai finansiais neišeina tiesiog, tai va būna, kad pas močiutę būnu Kaune ir patogiau važinėti į darbą. Tai nu, labai pasilgsta, labai džiaugiuosi, kai atvažiuoju, labai kviečia, labai nori, kad grįžčiau, bet ne visada išeina.
Prangus klausytojai, primenam, kad girdite aktualių laidą. Šiandien kalbamės su Giedre Andriumi ir Žvile. Kalbamės apie tai, ką duoda žmogui tai, kad tu augi toje šeimoje, kuri tave myli ir kuri tave palaiko. Galbūt norėtumėt ir jūs, brangus klausytojai, įsijungti mūsų pokalbį, paklausant, taigi kviečiame paskambinti tiesioginio eterio telefonu 323230, Kauno kodas 837, 323230, Kauno kodas 837, arba parašykite trumpąją žinutę 865049107, 865049107. Trumpa muzikinė pertraukėlė, pro jos vėl mūsų pokalbis. Šį sekmadienį apie laikinąją globą mūsų pašnekovai Andrius, Žvilė ir Giedrė pasiruošę jums, brangus klausytojai, atsakyti klausimus, jeigu jų turėtumėt. Telefonas 323230, Kauno kodas 837. Taigi, tęsiant mūsų pokalbį, galėtume galbūt šiek tiek pašnekėti, o kasgi stiprina tokiam dalykui kaip laikinoji globa, kur yra tie džiaugsmo momentai, kurie vis dėlto duoda drąsos ir toliau tęsti tą kelionę ir kitus drąsinti.
Mūsų atveju gal tai nėra laikinoji, kadangi globa, tai yra įvaikinimas, taigi šis kelias yra negrįžtamas, jie yra ir teisiškai, ir dvasiškai mūsų vaikai. Tai, bet kas įstiprina kasdien, be abejo, pirmiausia, tai tikėjimas. Tikėjimas Dievu ir pasitikėjimas, malda, nes kai yra sunku, tai tikrai prisimeni, kad, na, stengiasi daryti gerą darbą ir darai jį iš širdies ir prašai Dievo pagalbos. Nes aš tikiu, kad nebe Dievo valios tie vaikai atsirado mūsų šeimoje ir būtent tie vaikai ir būtent mes tapome jų tėvais. Taigi prašai Dievo stiprybės ir pagalbos. Ir mes tą tikėjimą stengiamės perduoti ir savo vaikams, nes aš manau ir matau, nors mes juos auginame nuo kūdikystės, kad jie yra pažeisti, jie yra palikti savo biologinių tėvų. Ir, na, jeigu palyginčiau vaiką kaip su indu, tai tas indas yra įtrūkęs. Ir įtrūkimas atsirado dėl to, kad, na, jiems trūksta tų tikrųjų biologinių tėvų. Ir mes stengiamės tą jų širdies indą užpildyti savo meilę. Bet tas indas yra skilęs ir aš matau, kaip laikui bėgant tą meilę kažkur tai visgi nubėga. Ir mes vėl, aišku, pildome tą indą iki viršaus, bet aš supratau vieną, kad turbūt jiems tai yra skirta. Jie turi savo šį kryžių. Jie gimė tiems biologiniams tėvams dėl kažkokių priežasčių, tie tėvai juos paliko ir tai yra jų kryžius. Jie turės nešti jį visą gyvenimą, išmokti atleisti tiems tėvams, su tuo susitaikyti ir gyventi toliau. Ir mūsų turbūt misija yra padėti jiems kaip žmonėms augti ir padėti jiems nešti tą kryžių. Mes esame tokie jų gyvenimo bendrakeleiviai. Taip aš matau ir tą tokią situaciją ir manau, kad be Dievo valios tikrai žmogiškos mūsų pastangos galbūt neduotų tokių gerų rezultatų.
Dar norėčiau papildyti, Živilė, kad aš pati sprendžiu dabar tokį dilemą globoti ar negloboti savo sesę, kuriai yra 16 metų. Tai motivacija būtų ta, kad ar globoti ar negloboti, tiesiog nežiūrėti į savo interesus, kad tau bus sunku, kad tau gal reikės anksčiau keltis, tai gal tau reikės šnekėti ištisas valandas apie tą patį per tą patį, nes kadangi 16 metų yra toksai amžius, kad sunkokas ir kad kartais pritrūks gal tos kantrybės ir taip toliau, bet kai esi pats, kai buvęs be tėvų, tai supranti, ant kiek tu atiduotum viską, kad turėtum tą vieną mamą, tą tėtį ir kad jie tau skirtų va kažkokio dėmesio. Tai va tas motyvacija, kad tam vaikui ant tiek daug reiškia tas paėmimas, nors jie neparodo, jie nesako, nu ačiū, kad jūs mane pasiėmėt, ačiū, kad užauginot, jie niekada nepasakys. Bet jie širdyje, jie šokinėja iš laimės, kad juos pasiėmė, pagaliau jie turės šeimą, kurie vienaip ar kitaip su jais dalinsi savo vargais ir džiaugsmais. Tai va tas ir veda per gyvenimą. Žinai, kad tam žmogui suteiksi labai daug džiaugsmo. Paėmęs jį globoti ar įsivaikinęs, tai čia priklausomai nuo situacijos.
Man panaši situacija irgi buvo, kad kažkaip taip vengdavau visą laiką duoti tos jausmus ir prieš kokius 2 metus irgi taip vat, buvo pirmas kartas, kad taip vat, atsisėdom su globėjai ir nu, tiesiog verki ir vienas su kitu šneki ir kaip sakau, vat, niekada nesakiau, kad aš jūs labai myliu. Nu dabar vat, visai kitaip yra tas, vat, kai tu išsilieji ir sako, aš žinau, kad tu mane myli, tai man globėja, man taip sako. Nors aš niekad taip nu, nesakydavau to, aš man neparodydavau, bet vat, pasirodo vis tiek mato. Labai gražu, nes mes tai labai panašus esam su globėja, nes abu du jaučiai užsispyrę, charakteriai labai ir pataikiau į tam tikrą vat, vietą ir vat, labai džiaugiuosi, kad pas juos išėjimo, kad papuoliau.
Ačiū. Mums skambina klausytojai.
Gerbėjai Zaitvistai.
Per amžius samė.
Aš norėčiau paklausti tos moters, kuri du vaikelius įsivaikino, truputėlį pakalbyti ją.
Taip, prašom.
Kaip jūs pasirinkote būtent tą ar tą vaikelį, ar tiesiog spontaniškai gavosi, ar jūs tiesiog meldėtės prieš tai? Aš esu netekėjus ir jau senai galvojau, kad pasimt vaikelį, bet man teko įkalbėti su medikais, psichiatrais vaikų ir visi jie nepatarė imti, todėl kad daugiausia tai vaikučiai yra iš asocialių šeimų ir sako, jie vis tiek turi nu, proto tų visokių dimensijų, ten visko ir su laiku gali atsilieti. Ir aš viena būdama, neturėdama šeimos, vieniša būdama, bet man labai širdis traukia prie vaikų ir galvoju vis nebūtinai įsivaikinti, bet kažkaip pasiimti gal bent savaitgaliais tas vaikus, nes tikrai be galo myliu. Ir teko kalbėti, kad ten, jeigu neįsivaikėliu tuos namus, jie visi tiesia rankutes ir visi jie nori, kabinas ant kaklo nori, kad būtų mamytė arba tėvelis. Ir kaip jūs va, patartumėt elgtis tokiu atveju? Man sakau, va, teko su dviem medikais kalbėti ir jie man tiesiog sako, jeigu nori turėti bėdos, tai jums tada. Kaip jūs patartumėt? Aišku, viskas Dievo rankose yra. Aš dabar šiuo metu globoju bobutę, kur yra iš vaikų namų ir turiu namuose ją persivežus. Tai auklėjo ją vienuolės sesutės, kiek žinojau, tai jinai dirbo, bet taip Dievas man lėmė, kad šiuo metu 7 metai jinai pas mane gyvena, jinai turi 87 metus. Ir aš pagalvoju, jeigu va tokį pasiemus vaikelį, va toks vaikas užaugtų, tai tikrai verta rizikuoti, nors yra su viena. Ačiū labai, su Dievu stiprybės jums ir ačiū, tegul jums Dievas atlygina, kad jūs daro tokį žingsnį. Ir daug aš esu žmonių patarus ir sakius, jeigu jūs turit vyrą, esat dviese, jūs būtinai rizikuokite ir būtinai imkite tą vaiką, nes nesvarbu, koks bus rezultatas, bet bus nuostabus darbas ir tikrai padarysite tą vaiką laimingą. Ačiū jums labai, kad esat jūs. Dieve, jums stiprybės ir sveikatos su Dievu.
Pirmiausia, aš galvoju, kad be reikalo jūs gąsdina ir tikrai jums verta pradėti šią kelionę. Tikrai bus sunku, bet tikrai verta. Ir aš pastebiu, kad yra labai daug visuomenėje tokios nuostatos neigiamos įvaikintų arba globojimų vaikų atžvilgių yra įsivaizduojama, kad na, jie būtinai turės demencijų, sutrikimų ir panašiai. Be abejo, tai yra pažeisti žmonės, bet tikrai jų tarpė yra įvairių labai žmonių. Ir kita vertus yra dar įsigalėjęs toksai mitas, kad tai yra labai sudėtinga, be galo biurokratiškai komplikuota procedūra. Tikrai galiu iš savo patirties paliudyti, kad tai na, yra, žinoma, begalė daug dokumentų, kuriuos reikia užpildyti, bet tikrai nedaugiau negu imant banko paskolą. Aš manau, kad tai yra tikrai sunkus ir atsakingas žingsnis ir tie dokumentų pildymai tikrai neturėtų būti kliūtis ir nėra tas procesas toks begaliniai sudėtingas. Kita vertus, jūs kalbėjote apie tai, kad sunku apsispręsti dėl vaikelio, nes visi jie nori būti įvaikinti ar globojami ir tikrai yra taip, bet globos ar įvaikinimo procesas yra šiek tiek kitoks. Jums neteks pačiai eiti į kūdikių ar vaikų globos namus ir rinktis vaikučio. Jums tiesiog socialinės tarnybos siūlys vieną ar kitą vaiką, matydamos, kad galbūt jūs galite jį padėti užauginti. Tai aš manau, atsižvelgdami į jūsų situaciją, tai kad jūs esate vieniša moteris, tikrai jums nesiūlys sutrikusio intelekto ar sunkia negalė turinčio vaikelio. Aš manau, kad tikrai yra daug sveikų vaikų, kuriems reikia tiesiog mamos meilės.
Dar norėčiau pakomentuoti pašnekovę. Manau, jinai pati atsakė į savo užduotą klausimą atsakymą, kad tai verta daryti. Ir norėjau papildyti, kad tai yra ne psichologiškai, ne psichiškai nesveiki kažkokie vaikai. Aišku, yra ir tokių, bet tai yra dvasiškai sužeisti vaikai. Dvasiškai tiesiog jų yra išraiška, mušimasis, rėkavimas, kažkokie tokie dalykai, kur atrodo psichiatrui kažkokis psichinis dalykas, bet tai yra dvasinė žaizda, bet ne psichinė žaizda, kurią galima išgydyti, manau.
Ačiū. Mūsų klausytojai skambina.
Labadiena.
Labadiena.
Jūsų laida verčia susimąstyti apie tos vaikus ir netgi galvoti apie paėmimą į savo šeimą. Ir noriu paklausti dalyvių, ką daryti, kad išvengti klaidų santykį su tais vaikais, nes problema būna su savais vaikais. Ir manau, kad su tais vaikais, kai pasiimė, būna dar daugiau. Tai kokių klaidų nedaryti, bandant surasti tokį artimą santykį su tais vaikais?
Na, aš tai manau, kad klaidų niekada neišvengsi ir tiesiog su laiku tu išmoksi bendrauti su to vaiku ir atsirinksi, kas jam geriau, kas jam tinka, kas nepatinka ir tiesiog tu matysi, kad gal jam ten kažkas geriau, kas ne ir tiesiog mokėsi bendrauti su to. Ir čia jeigu jau, kaip pasakyti, jeigu su savo vaikais tai būna tos, vat, tie nesutarimai, tai su svetimais tai to labiau bus, bet manau, kad tai yra šeimos dalis ir tokio dalyko neišvengsi.
Manau, kad šitie vaikai, kurie yra be tėvų, yra kaktusiukai. Ir jie turi labai aštrus spygliukus. Ir tiesiog su jais, pagal savo patirtį, galiu pasakyti, reikia labai daug kantrybės. Daugiau negu su savo vaikais. Dėl to, kad prie jų prieimas yra aplinkeliais ir klyskeliais. Bet kai prieini, tai būna rezultatas.
Kaktusai sužydė irgi.
Taip, ir kaktusai sužydė.
Taip, tikrai pritarčiau, kad ir kaktusai žydė, ir rožės yra labai gražios gėlės, nors turi spyglius. Tai iš tiesų, turbūt svarbiausia yra viską daryti meilėje. Nes net ir klysti, bet klysti su meile, tai pripažinti savo klaidą visada galima, pabandyti kartu ją aptarti ir pabandyti taisytis. Bet šitiems vaikams tikrai be galo trūksta meilės. Jos turbūt gali laikyti apkabinęs ir myluoti ir kartoti jiems, kad aš tave myliu ir tu pats esi geriausias, nuostabiausias ir tikrai aš džiaugiuosi, kad tu esi šiame pasaulyje, gali be galo be krašto visą dieną ir turbūt, kad meilė gydo geriausiai ir tikrai duoda rezultatą.
Ir kai meilė duodi, atrodo meilė gauni,
tai
čia paradoksas evangelinis, kur turbūt yra pats svarbiausias, kodėl tą būtų galima daryti. Gal laidos pabaigą ir galėtume tokią užbaigą. Na, jeigu žmogus masto apie šitą kelią, šią tarnystę, kodėl verta būtų, ką jūs galėtumėt pasakyti keliais sakiniais?
Manau, kad tie, kurie apsisprendė yra globoti ir įsivaikinti vaiką, jiems bus skirtas vaikas kažkoks tai, kur jų kelyje pakeis ir jų gyvenimą, ir jų požiūrį į vaikus, ir šiaip į pasaulį. Nes kartais tie vaikai jau užaugę atneša tau tiek džiaugsmo ir tiek supratimo, kiek tu net negali įsivaizduoti. Ir manau, kad tai tikrai verta daryti, tik tai, aišku, kaip sakė Živilė, su meile ir su kantrybe.
Aš tai galvoju, kad tiesiog tu, jeigu pasiemi tos vaikus, tai tu matai, kad tu duodi jiem daug džiaugsmo ir tie vaikai auga laimingi tiesiog, tai vat tas vaikas gaudamas meilės, jis pasidaro visiškai kitoks, tu matai, kaip jisai reaguoja į viską, kaip jam smagu, kaip jam gera būti to šeimoje tiesiog, tai ir o šitas yra pats svarbiausias dalykas.
Man irgi atrodo, kad padėti žmogui užaugti laimingų, sveikų žmogumi yra ir Dievui garbė, ir valstybei nauda, ir tau asmeniškai didelis džiaugsmas. Ir matyti turbūt savo darbo rezultatą, savo kantrybę ir tą vat begalinę meilę pasiektą rezultatą yra be galo džiugu. Ir kita vertus, tikrai vaikai atneša į šeimą labai daug džiaugsmo, labai daug netikėtumų, praturtina ją. Sakykime, mūsų vaikai, kurie nėra mūsų biologiniai vaikai, jie tikrai turi tokių talentų, apie kuriuos mes net nebūtume svajoję, jeigu būtume auginę tik savo biologinius vaikus. Jie apdovanoti muzikinę klausą, šoka, dainuoja, yra be galo kūrybingi. Iš tiesų yra gerai juos žiūrėti, tikrai džiugu juos žiūrėti ir be galo gerai juos auginti. Tai aš neįsivaizduoju mūsų šeimos be to vaikų klegesio, be to šurmulio, kuris yra net be tų kai kurių ožių. Mūsų tikrai dukrytė reikalavo daug kantrybės, nes na, jinai yra pakankamai užsispyrusi, bet kiti žmonės, kai ji yra mokykloje, sako, na, namai tarsi išmirė, kažko trūksta. Ir iš tiesų net ir jos ožiai praturtina šeimą kažkokią gyvybę.
Ta prasme, ožiai gali būti simpatiški.
Taip.
Kaip sakoma, sunku nusakyti šokolado skonį, kai tu esi jo neragavęs. Tai sunku apsakyti, kas yra globa ir kaip jaučiasi tie globojami vaikai, kai žmonės dar nėra ragavę, bet jeigu paragausit, tai aišku.
Taip, kaip nupasakot, kad šokoladas šiek tiek ir kartumo turi.
Šiek tiek ir kartumo, ir saldumo, ir taip toliau.
Noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų mėlyjams šios laidos pašnekovams. Tai Giedrei Blažukieniai, Andriui Andriuškevičiui bei Živiliai Urbieniai, kurie dalinosi savo patirtimis ir augant globėjų šeimoj ir taip pat priemant vaikeliui į šeimą. Gyvybės dienai artėjant kalbėjomės brangieji šią temą, norėdami na ir padrasinti kartu ir mąstyti ir melstis, o gal kai kam iš mūsų ir žengti šį žingsnį link tų vaikelių, kuriems taip reikalinga meilė ir mūsų globa. Laidą vedžiau aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Aktualijos.